Altaan seera hojii irra oolchuuf hojjetu ka sadarkaa addunyaa irra kanneen jiran miidhamtoota dhiibtaan mirga namaa irratti raawwatameef deeggarsa seeraa kennuudhaan beekama. Miidhamtoota kana bakka bu'ee falmuudhaan haqi akka mirkanaa'uuf falma. Waaltaan kun michoota isaa abukaatoolee dhaabbata seeraa Debi Boyce and Clinton jedhamuuf kan paan Afrikaa waliin ta'uudhaan komishina mirga namoomaaf uummata kan Afrikaa irratti Itoophiyaa himachuusaa beeksisee jira. Dhalattoonni Tigraay kanneen miidhaan irra ga'e waan isaan irra ga'e erga dubbisnee booda ragaaleef dhuga ba'umsa namootaan walitti qabuudhaan himannaa sana komishinichatti dhiyeessuuf maaliif akka filatan itti gaafatamtuun dhaabbatichaa Antooniyaa Melvii akkas jechuun ibsan.
While it's an African problem and we should look at African solutions, the African Commission is a quasi-urgent part.
Inni isaa furmaata Afrikaadhaan argachuu qabu rakkoo Afrikaati. Komishinni mirga namoomaaf uummataa kan Afrikaa aangoo murteessaa dhugaa ta'e kan hin qabaanne qaama seera hojiitti hiikudha. Waggoota 10 oliif dhiibtaa mirga namaaf yakkaawwan biyyatti keessatti raawwatamaniif hiika kennuudhaan dandeettii isaa ijaaraa jira. Kan inni hundaa'e Finfinnee keessatti waan ta'eefis faayidaa guddaa qaba jennee yaadna. Dhimma isaas biyya komishinichi keessatti hundaa'etti geessuu barbaanna. Itoophiyaan dhiibtaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame ilaalchisee hagas beekannaan kennine. Himannaa sana dhiyeessuuf bakki kun barbaachisaa ta'uusaa amanna. Yeroo ammaa himannaa sana dhiyeessuun barbaachisaadha isa jedhuuf komishinni Afrikaa baatii duraan dhalaa 16 dhufaa jiru Finfinnee keessatti wal ga'a. Nutis kanarratti hundaa'uudhaan komishinichi yeroo kanatti Itoophiyaa irratti tarkaanfii hatattamaa fudhachuudhaan dhiibtaa mirga namaa namoota nagaa irratti raawwatamu akka dhaabsu gaaffii dhiyeessuuf murteessinee jirra jedhan. Kaaba Itoophiyaa keessatti lolli erga jalqabee as gareelee wal fincilan maraan dhiibtaa mirga namaa raawwatamuusaa komishinarri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf komishiniin mirga namaa Itoophiyaa gabaasaalee kana dura baasaniin beeksisaniiru. Kun erga ta'e himannaan keessan maaliif mootummaa Itoophiyaa irratti fuulleffate gaaffii jedhuuf itti gaafatamtuun kun innaa deebisan.
No, we haven't and we're very aware of the UN reports and other reports and that.
Dhiibtaa mirga namaa lammiiwwan kabiroo irratti raawwatame dagannee miti. Tokkummaa mootummootaatiinis ta'e dhaabolii kabiroodhaan himannaan qaamotiin walitti bu'iinsa kanarratti hirmaatan irratti dhiyaate beekna. Maaliif mootummaa Itoophiyaa irraa jalqabe isa jedhuuf dhiibtaan mirga namaa kun Itoophiyaa keessatti raawwatame? Akka seera jirutti Itoophiyaan namoota nagaa biyya ishee keessa jiraniif eegumsa gochuuf dirqama guddaatirra jira. Haala wal fakkaatuun Itoophiyaan biyya ishee keessatti tarkaanfii waraanaa fudhatameefis hojii ishee ilaallatuuf itti gaafatama fudhachuuf dirqamatirra jira. Dhiibtaa mirga namaa raawwatamu dhaabsisuuf itti gaafatamni guddaan akka irra jiru tuquudhaan akka itti gaafatamtu gochuuf fedhii keenya jedhan. Komishinni Afrikaa miidhamtoota cina dhaabbachuuf haala mijataa argateera ka jedhan Antooniyaa Melvii komishinicharraa murtii eegan akkas jechuun ibsaniiru.
Well, we very much hope that the commission will see our case that needs recognize our case.
Komishinichi iyyata keenyaaf beekannaa kennee mootummaan Itoophiyaa dhiibtaa mirga namaa namoota nagaa irratti raawwatamu akka dhaabsisu dhiibtaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatameef beekannaa kennee lammiiwwan isaa dhiifama akka gaafatuuf gaaffii nuti dhiyeessuu ilaalchisee tarkaanfii hatattamaa ni fudhata jennee abdanna. Addunyaa adda addaa keessatti walitti bu'iinsi waan jiraniif jecha haalli Tigraay keessaa akka dagatamu barbaannu. Dhimmi kun haalli Tigraay keessaa ilaalcha akka argatu taasisa. Ejjennoo komishina Afrikaa agarsiisuufis akkasuma tarkaanfii fudhachuu kan dandeessisu carraa addaati. Inni taanu qabiyyee himannaa sanaa xiinxalu yoo ta'u walitti bu'iinsi sun waan itti fufee jiruuf murtiin sun akkaan barbaachisaadha jedhan. Komishina mirga namaaf uummataa kan Afrikaa dabalatee waaltaaleen ardittii rakkoo Afrikaa keessatti uumamuuf furmaata kennuuf dandeettiin kan itti hanqatu jechuudhaan kanneen falman hedduudha. Murtii isaan kennan waraqaa dhuma irratti waan barreeffamu irra darbee biyyoota miseensota ta'an humna ittiin dirqisiisan qabaachuun isaaniif himannaaleen akkasii bu'aa qabaachuu isaanii shakkii keessa buusa. Itti gaafatamtuun waaltaa seeraa ka sadarkaa addunyaa Antooniyaa Melvii garuu kana jijjiiruun ka danda'amu waaltaalee kana qoruudhaan ta'a jedhu.
Again, it's a really good question and one that we've been grappling, but we believe that if he does
kun gaaffii gaariidha. Dhimma qormaata keessa nama galchuudhaaf. Haa ta'u malee waaltaaleen mirga namoomaa Afrikaa dhiibtaawwan mirga namaa ilaalchisee deebii akka kennaniif yuk ormatik inna meif male ofi saani fo yesun dandaan. Sanaf, debi komishina Afrika ra argachun faidaak aba kan nuti jennuf. Biyon, wandu batamut aga uk abu. Haala, chimila inni cha ila jise komishina Afrika mirgana momaf ummatotaf mannumurti immoti kan hoogganuf anguk aba chusa dagachun kama. Jiran. Komishin mirgana momaf ummata kan Afrika waggoota soddomishan har'a kan hundaa'e waalta miseensota biyyoota Afrika 11 qabuuti. Mirgana momaf ummattoota cimsuuf eegsisuuf itti dabalees chaartarii Afrika hojiitti hiikuuf waaltaan aangoo qabu biyyoonni himatamanii ennaatti dhiyaatan kun yeroo lammataati. Kana dura waggaa 10 dura Liibiyaan seeraan ala nama deddeebisuuf yakka gabrummaa waliin walqabateen himatamteetti. Mootummaan Itoophiyaa manna amma dhiyaate ilaalchisee deebii yoo qabaate jechuudhaan biyya keessaaf ala kanneen jiran aangawoota innisaa isaan ilaallata jennu dubbisu yaaliin goone milkoofne jechuudhaan waahilli keenya afaan Amaaraa Hattaamu Siyyuum gabaaseera.